Ne tebii gaz geçirmege uqyy bolan gaz geçirji ulgamlarynyň gurulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Munyň üçin hazyr üstü gaz geçirji taslamatyna bir alternatiwa hökmüne garalýar. Bu taslama arkaly türkmen gazyny Azerbaýjana, onuň aňyr günwatar ýurtlaryna aktarmak göz öňünde tutulýar. Ýöne bu ýerde hazyr üstü gaz geçirji taslamaty durmuşa geçirilen halatyny hem türkmen gazynyň Azerbaýjanyň aňyr günwatar ýurtlaryna aktarmagy hem mesele bolup durýar. Sebäbi günorta gaz koridoryna goşulýan gazyň göwrüminiň giňelmegi gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatynyň hem eldirmegini talap edýär. Bu bolsa hazyr üstü gaz geçirjisiniň gurulşygyndan daşary goşmaçy investisiýalar talap edýär. Britaniýa energetik howpsuzlygy bilenmeni John Roberts hatydyl Azatlyk radiosyna beren interwýusyny bu mesele boýunça şeýle diýdi.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjiniň halaryň bir kenarından beýlek kenarına çenli uzunlygy 300 kilometr. Muny teknik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Yönü 30 milyard kubmetr gazı Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'ne çenli ne edip taşacak? Kaysı ulgun bilen taşacak? 30 milyard kubmetrlik koşmaça gazı taşacak ulgun yok.
Deyip Roberts aýtdy. Bu taslamalaryň durmuşa geçirmegi Ýewropa resmiýetiniň sözlerine görä täzirçilik bähbetlerini, gyzyklanmalaryny talap edýär. Şeýle ýeri taslamalar babatyna syýasy kararlar täzirçilik bähbetleriniň öňüne geçip bilmeýär. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier täzirçilik gyzyklanmalarynyň syýasy bähbetlerden has ähmiýetliligini aýdyp şeýle diýdi.
You know, commercial interest trump political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler siyasi bähbitlerden üstün çıkıp bilýär. Düşmanyň bilen biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halında bolsaň da, meselem. Häzirki wagtda Ýewropa Birliği sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly Ýewropa Birliği Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň gerimli çözüşi sebäpli oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada illeri tutulýar.
For its full-scale war on Ukraine. So, you know, commercial interests are always the priority there.
Deyip Panier aýtdy. Ýöne Türkmenistan babatyna bu ýagdaý ilmi dama şeýle bolmagyny bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, there's a lot more gray area here because
Bu şeýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýarada aýdylanda bir topar çal tweetler, gümürtik ýagdaýlar bar. Sebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megere türkmen isewürleri Ýewropaly isewürler bilen ilalys gazanyp Gaz üçünçülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hemme zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Soların razıçılığı bolmazdan lalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panier aýtdy. Bu ýagdaý Türkmenistan babatyna siyasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansakda siýasatdan üzüňi däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği hazır üstü gazı geçirici taslaması boyunca Ağustos'ta çap eden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasayelçiliklerinin yoğukluğuna aitti.
Hepdenin cemini dinleyersiniz. Aşabattaki meşhur sövda merkezinde yerleşen barların birine baran adamlar, yurt yolbaşçıları Berdi Muhammedovların karındaşının eden ettiliğini tötenden şayat buldular. Adatlık radyosuna 6. yanvarda Şamrat Recep'in katnaşmağında yüzü çıkan yağdaya mecuru şayat bolan adamlar bilen gürleşmek başarttı. Bu barada kardeşim gözölün tayarlan genişrak mağlumatını dinleyelim.
6-nji ýanwarda akşam Aşgabatda Alabay gujugynyň altyn ýadygärliginiň golunda ýerleşýän meşhur Gülzemin Söwda merkeziniň 4-nji gatındaky Sky barda adatda aksiýaly köp adam ýygnandy. Şaýatlaryň aýdyşyaly sagat 21:00-dan soň birden atas gyzlan diýip gaty ses çykyp dur we barda oturan adamlaryň köpüsi desine oturguşlarynyň bökip şammy diýip zaldan çald darga başlapdyr. Ýerlerinden butna mangalan adamlar esasan bara ilkinji ýadyk baran Olup, olur neme olup geçenliğine düşünüp hem yetişmendir.
Barda henid müstürler vardı. Birden kapıdan qıytqa ayaqlı, qıytqa boylu, temizrak bir adam harbi serkerdanın yürüyüsü yali yürap girdi. Onun yanında iki can penası vardı. Ol barmine yakınlaştı ve ona qeyğir başladı. Näme üçin hemmeti yok bolmadı deyip onun yüzüne yumruk çaldı. Gen qaldırıcı yeri barmin hem ona qaytırğı verdi. Sonra can pinalar barmini tutdular ve sammı yegen barmini yeni bir näçe de qurdu. Yönü soň can pinalar barmina $200 verdiler.
Dip bardı yüzü çıkan yağdaya şayet olanların biri gürrün verdi. Bolon yağdayları görünlörün sörlörünü göre Şamrat Recepov'un edin ettilikli hareketleri munun ulen çaklenmendir. Ol barın içindeki adamlara seredip olara azar verip başlaptır.
Ol barın içine dönüp kalan adamların arasına aylanıp başladı ve gövrülü ayalı bilen oturan bir yaşıgıdın stoluna yakınlaştı. Ona önüs süren seretti de birden gıydın yüzüne urdu. Onun adamsı böküp turdu. Hoğuptuluk işgeler yegidi tuttular ve meşhur yegin onu yenişti. Şonun son zalimların üçüsü de gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp geldiler ve kaharlı darga başladılar.
Deyip şayetlerin yeni bir gurrun verdi. Azatlık Radyosu Gülzemi'nin administrasyası bilen haberlaşmağı finanşte Yonasyovda merkezinin vekilleri bilen gürleşip bilmedi. Şamrat Recepov'un özü bilen gürleşmek hem mümkün değil. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin yegeni ve hedirki prezidentin doğan oğlanı Şamrat Recepov'un adeti adamlar babatındaki edin ettilikli hareketleri ve onun korrupsiya davaları bilen iyilteşigi varada azatlığın ve belki kararsız medya sireştelerinin maglumatlarında ençi megedek haber verilipti. İl içinde Şamı bir kan Nonça adıbilen tanalyan Şamrat Recepov Kurvan Guliberdi Muhammedov'un ulu qiz doğanı Durdu Navat Recepova'nın oğullarının biri. Şeride ol öz daydası Gülnabat Dövletova'nın giyosi. Dövletova'nın 2022 yılın Tomsun'da Milli Qızıl Yarımay Cemiyetinin başlığı vezipesinden ayrılmağının sebeplerinin biri hem Recepov'un Qızıl Yarımay'ın mümkinçiliklerini hususanda yurda möhleti geçen çilimleri ve azık önümlerini import etme için ulanmağına bağlı deyilip haber verilipti.
Adamlar oğlum prezident Serdar Berdimuhamedov'un öz doğan oğlumlarının bir kanunçluğuna kısış etmeğine beğenipdiler ve olorun cemiyetçilik yerlerinden belli bir vaqtlık yitirim bolcağına umid bağlaptılar. Görünüşyalı daise halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov hakimiyet başına qaydıp gelenden son yegenler hem yeni qaydıp geldiler.
Dip Azatlığın Aşgabatdaki çeşmesi aydar. Azatlığın çeşmeleri Serdar Berdimuhamedov'un prezidentliğe girişinden qıysa vaqt soň öz daýzasyny işden ayırmak kararını, garındaşlarının zeherli avrayından diýinmek we täsirini azaltmak şeýdip, öz avrayyny ýokurlandyrmak synanşygy dip baha beripdi. Prezident maşgulasynyň garındaşlary köp sanly edin etdiligi we bir kanun ýagdaýlara iýdigiderli baş goşup gelýärler. 2022 yılın sentyabr ayında Kurban Guliberdimuhamedov'un ayal doğunu Gülnabat Dövletova'nın yeni bir giyosi İba Bikker Bekturdeyev'in yeçiligindeki botanika bağında yerleşen Botanical Garden ve Georgia restoranlarının yapılanlığı haber verilipti. Bu 8. sentyabrda restoranın ofisanti öz kardeşlerine bıçaklayan hücum edinden son olupti. Qararsız Türkmen News neşri şonda Prezident Serdar Berdimuhamedov'un öz garındaşlarının atlarının negatif yağdayda açıçan peyda bulmağına qaharlananlığını yazıpdı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleýijä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag bolun.
Diýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky san türkmen ilipiniň ýa-da ilipisiniň meselelerini gönükdirýär. Gepleşigiň söz başyna seredip Türkmenistanyň ýa-da dünýä türkmenleriniň arasyna ähli meselelerin çözgüdi tapılıp diňe ilip bir meselesini çözmek galdymy diýen soraw döremegi mümkin. Dogry, ýöne dünýäde we Türkmenistana barýan ähli meselelerin arasyna bir salym aýak çekip halklaryň medeni durmuşy, yerli aňýetleriň kemale gelmegine goşan goşýan gurallar, türkmen halkynyň milli kimliginiň aýratynlyklary ýaly mowduklar barasyny hem wagtly-wagtly gurrun etmek artyk maşyk etmese gerek. Gepleşigin temasyny saýlamak bilen bagly ýöwdüşdik aklamadan soňra gurruna girişeli. Latin harpli täze türkmen elipbiginiň iň soňky wersiýasy dogry görnüşde 1999-njy ýylda kabul edildi. Hasyrda latin grafikaly türkmen elipbiginiň häzirkisinden sähel çala tapawutly görnüşi ulanylýardy. Türkmenistana 1992-njy ýylda latin elipbiginiň taslama görnüşi ulanylmagy girdilipdi. 1940-1990-njy ýyllar aralygyna kiril elipbi, 1920-njy ýyllaryň ahyryna kiril gatşyk latin harpleri, 1920-njy ýyllaryň başlaryna çenli bolsa arab grafikaly türkmen elipbi ulanylýardy. Latin harpleri geçiş ingliz tilinden giňden peýdalanylýan global dünýäde türkmenler üçin täze mümkinçilikleri aňsatlaşdyrdy. Ýöne dilçiler henizem türkmen elipbiginiň häzirki görnüşi boýunça käbir soraglary gozgamagy dowam etdirýärler. Bu gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi harlyk gatnaşýar. Hudaýberdi aga, bu gezek türkmen elipbiginiň meseleleri barada gurrun edýäris. Göni gurruna başlasak, elipbilerde harpyň guýrukly ýa-da şapkaly görnüşleri kabul edilýär. Haçan elipbide şol harpyň guýruksy görnüşi ýa-da şapkasy görnüşi bar bolsa, meselem ş harpynyň guýrugy bar sebäbi s harpy bar ýa-da ä harpynyň üstünde iki nokat bar sebäbi a harpy bar. Ýöne türkmen elipbiginde ç harpynyň guýrugy bar. Şol harpyň guýruksy görnüşi ýok. Siziň pikiriňizçe ç harpynyň guýrugyna zerurlyk barmy? Bu tema boýunça ikinji soraw hem göni sorayn. Türkmen diline ýumşak g harpyny talap edýän käbir sesler bar. Meselem saglyk diline g harpy ýumşak eşdilýär. Ýa-da i sözünü ýa-da b sözünü g harpy başgaça eşdilýär. Ýumşak eşdilýär. Şeýle seslerden ugralyp g harpynyň ýumşak görnüşi meselem türklerdäki ýaly ýumşak g harpy hem türkmen elipbisine girilse nähil bolar?
Bu ýerde ilkilen ç harpynyň başlasak, ol latin harpynda, ýagny häzirki inglislerin ulanýan harpynyna gönüden gönü ç harpy ýok, ýagny ç sesini aňladýan harp ýok. Şoň üçin ony nähilidir bir usulda ýasamaly bolýar. Ol beýleki dillerde, men bu ýerde aýratyn, türk dilini nazarda tutýan şol dillerde ýasalyn. Şoň üçin s harpyny öňkü si harpyny çı deyip ulanyalar, şuna buyruk koyup çı deyip ulanyalar. Yöne bir yerde bir bellemeli adayı var. 1951-ci yıllı Türkmen dilçilerinin konferensiyası geçirildi. Ilmi konferensiya şol iki günlap doğan etti. Şol konferensiyada dilin kade kanunları kabul edildi. Şol dokumentin köp vaktlap ulanılık geliniye. Hatta herdirki vakti de şol dokumente ulanyalar. Meselem, ingolu tarihte Prag'ı deyip yazmalı ya da Prag'ı deyip yazmalı. Haýsy ýerini ýazmaly? Şol jedeli, şol 51-nji ýyldaky dil konferensiýasynyň kanunlaryna esaslanyp kabul edildi. Edil şolar ýaly konferensiýa geçirmäne wagt bolupdy. Munun öň, hatda şu latin elipbigine geçmezden öňem bir näçe meseleler boldy. Ýöne näme üçindir şu meseleler saklanyp gelindi? Egerde alimlaryň konferensiýasy geçirilen bolsa, onu diňe bir Çıdel beylikli meselelerde çözürdüler. Meselem 1966-cı yılın başında dar çekimlilerin düşüp düşmezlik kanunu ütgödüldü. Bir nesi vaktlap ütgödüldü. Biz mektep okuçusuduk. Şu yılın ayarına yine de şol düzgün yatırılıp köyünü düzgüne geçirildi. Şunlar yali bir neçe düzgünler var, bir neçe nefad yagdaylar var. Şunları umumlukta tehdiden seyretmeli. Meselem, sözün sonunu geliyen ta sesi var demek, şunun açıklaşmalı. Ol Türkmen dilinin kade kanununa eger de ol alınma söz bolsa, Pars ya da Arap sözü bolsa ol şol durkun alınıya. Meselem, rahmet, rahmeti, hükümet, hükümeti. Eger de ol türkü söz bolsa, onu ol da sesine ütgödülüye deydi. Yöne bir düzgün, bir del. Edil şolur yali şol hedirki elipbini umumi dil masagatına koyman kabul ettiler. Şon üçünün bir yerde bir neşe nefazlıklar var. İni bir yerde meselem g harpı var. G. Ol hakikatta Türkmen dilinde 4 tane g harpı var. Yani bağ diyende geleyen bir g ir diyeninde gelen bir g ige diyeninde gelen yine bir bağa diyeninde gelenin beyliki bir. Yani 4 sani g harfi var. Eğer de kim Türkmen dilinin sözlüğünü gören olsa onu g harfinden başlayan sözler en köp sözler sözlükteki en köp söz toplumunu g harfinden başlayan sözler düzeye. Sebebi bire g harfinin özü, bire k harfi, onun katı g harfi, şunların ehlisini bir harfa getirttirler. Şol seslerin dört sesi bir harfa getirttirler. Şunu çünüm g harfinin üstüne düşeyen ağrım ağır.
İni Türkmen elbiyinin geçmişi var arada gurrun etsek. Siz karşılığın ilk yıllarını Latin elbiyini geçiş bilen bağlı nehil yaatlamaları ya da nehil çıkışları yaatlayanız. Şunun kabul edilmeyi nehil oldu. Ya adamlar günü geçti mi? Gazete jurnallar bir gün kril elbiyini ertesi gün günü Latin elbiyini yazılıp başlandı mı?
Yok. Bir mesele önden geleyen yağdayı yankı şol dil meselesindeki bir neçe çözülmedik meseleler bilen bağlanışıklı geleyen yağdayı Türkmenistan karıştırılığını kazanan adına onun kâdı elip bir kril del yani Rus del hatına geçme vardı. Gurrun olu bir neçe teklifler olu yönü şunun canlanmağını milli pulun çıkmağı esası sebeplerin biri. Sebebi bizim öz milli valyutamız bulmalıdır. Öz manadımız bulmalıdır. Şol pul dörüdülünü onun yüzünü Niyazov öz şeklini koydu. Şunlen öz şahsiyet kultunu, avrayını, suratını asırdan asıra geçirmekçi oldu. Ona da teyze hat verirdi. Eğer de mesele maydalı şol teyze pul kril hatı bilen yazılın olsa onu kril hatı ütgüdülünü onu şol pulum ütgüye yani pulum yüzündeki yazgılarım ütgüye. Şol yazgıyını ütgütmeyecek olup Niyazov teyze elbiyinin kabul edilmeğini makul belli. Şol esasında da ilkinci görünüş kabul edildi. İlkinci görünüş mesela teyzeki İngiliz dilinin harfleri şeklinde kabul edildi. Şu İngiliz dilinde var olan 28 harfi almalı. Ondan sonra şol yerdeki yok harfleri yani ses var da şol harf yok. Onu boşmaça anlatmalı deyip düşündürdüler. Eğer biz İngiliz hatını alsak onu biz gönüden gönü İngiliz yazıvını İngiliz diline döktönsüz geçip biliriz diyen ideyanı öne sürdüler. Yani o bir neyse kıyınçılıkları dörü diye. Sebebi o çağları harp yürüdülerini bir neçe harp bilen yürütmeli oluyor. Ne mesela İngiyanın ya da Tönganın diyen sözleri yazacak olsan bir neçe harpları ulanmalı. Onu çağa düşündürmeli. Şol kıyınçılıklar nazar alınıp ilkinci varyant yani ilkinci teklif edilen usul kabul edilmedi. Ondan sonra başka bir usul kabul edildi. Şol usulün içinde mesela maydalı İngiliz funt sterling yani İngiliz pulunun alamatı da vardı. Yanlışmadım şol F harfini anladı. F harfini. Yine şunlarla bir neçe varyantlar bollu yönü hazırki Latin'in yol almağına hazırki Latin'in kabul edilmeğine oğlu ile Türkmen manadının milli pulun çıkarılmağı sebep bollu.
Türkmenistan'ın elbi reforması derhal kabul ediliptir. Gıysa vatın içine kabul ediliptir. Yine Merkezancan'ın beylik kevri yurtlarını, beylik yurtlarını, mesela Özbekistan'ı ya da Kazakistan'ı elbi reformaları ne için uzağa çeker?
Beylik Respublikalarım elbette her biri öz enedilini bizce hatta bizdenim boğur yerler. Yine olurdu teyze elbiye geçmek meselesi maslahata oyuldu. Onu ara maslahatlaştılar. Dürlü fikirli orta atıllı biri belirak etmeli deyip teklif ediyor. Başka biri belirak etmeli deyip teklif ediyorlar. Türkmenistan'da şeyle maslahat bulmadı. Türkmenistan'da dine Niyazov'un aydını bilen şu tevhe elip bir kabul edildi. Belki Merkez Asya devletlerini dört yurtta şeyle keskin hareket bulmadı. Olur öz vaktini yitirdiler. Fırsatı elden verdiler. Sonra da Rusya'da milli hareketler, milli fikirler güçlenip başladı. İnni Rusya hazırkı dövürdü. Onların hiçbirini çeyde elbiyeye geçmeye ruhsat veren yok. Bir halki görünmeyen, yukarıdan aydılmayan bir buyruk. Hatta Türkmenistan'ına oval başta Lenin'in adı da kılın yerlerin ehlisine yazın adını da çıktılar. Lenin'in adını ayırıp. Beyleki yurtlarda Lenin'e değil Yakov Sverdlov'un adını da ayırıp bilen okulur. Yoksa Yakov Sverdlov ören bir ganhor revolüsyonerlerin biri. Yine şeyle fırsatı olur elden verdiler. Benim fikrimçe inni te Putin'in Teatiri ağrıdan ayrılayan şah olur, teati elip biye geçmek meselesini bozgat bilmeliler deyip fikir ediyen.
Yine Türkmenlerde Arap harpları ulanlayan dövürlerden kalın çeşmeler nehiyle kabul ediliyor. Şu dövürlerde Arap grafikalı Türkmen elip biyesine köp adım okap yazıp biliyordu mu?
Ol elip biye şul asırın başına, geçen asırın başına ulanırlı, ol cezidi görünüşünü yani Teyze görünüşünü kabul edildi. Biz ol elipi yitirdik yadır. Yönü elbette sonunla birlikte bizim medeniyetimize bir neçe ziyan yetti, ulu ziyan yetti. Esas hanım klasik edebiyat meselesini sebebi Maltumulu'nun dörücülüğünü ya da son dövürdeşlerinin dörücülüğünü bir neçe seyredeyen de mengdeş yönü dürlü dürlü manilarda geliyen harpler var, sesler var. Mesela iki sahne sı harpı var, hı harpı dürlü çöveliye. Şol Arap hatına yazılanına şol söz düşünüklük oluyor. Eğer de biz onu kril hatı bilen ya da latin hatı bilen yazsak onu şol söz düşünüksüz oluyor. Ne diyecek oluyanın görüşümüz yani biz bir yerde bir neçe daha deyitiriyiz. Yönü progrese layık bulmasan bulunuk. Şol progres bilen yöne gitmesen bulunuk. Sebebi aslında Arap elitliği de Türkmen dili çündürüdülün değil. Ol Araplar çündürüdülün. Şunun için biz özümüze layık
Bu davirde Hasan Kuatlar'da esasını Türk medyasında Türkiye devletlerin bir umumu elipbisini işlep tutmak vardı işlerin alınıp parlayanlığı doğrusuna kevr vaktır vaktır haberler peyda oluyor. Şu mümkün mü sizin fikrinizce?
Bir kıyın mesele, bir milli mesele. Sebebi şol oğul başta yine de şol Türkmen Tede elitliğine gelsek, şunu Türk elitliğini teklif eden alimler bulduktur. Türk elitliğini bizim kabul edelim. Şu Türklerin ki biz için yeterli, kemil, hem bizim dilimizi öğren kolay deyiptir. Şunu Türkmenistan'ın devlet yoldaşları Türk elitliğini biz şu duruşunu alıp bilmez deyiptirler. Şunun için bizim herdeki elitliğimiz bile Türk elitliğinin arasında tapavut var. Böyle köpten yönü tapavut var. Şunu layıklık da beylikli halklarım şol ayrıtıyınlığı göz önünde tutarlar mı kadar deyip fikir ediyen. Mesela Kazak dilini alıp görsek. Kazak dili de Türkmen diline kolay Türkü dil. Şol sözler göremeye, şol sesleri anladıyan harp var. Yönü onu Kazak tesirinde yazıyorlar. Mesela K harpını Q ulanyalar olur. Biz ulanamız yok. Olur ulanyalar. Yine şunlar ayrıtınlıklar var. Şun için ehli Türkü diller için bir elipiyi dörütmek meselesi kıyın olur mu kadiyem?
Elipilerin ütküdürmeyi, elipi reformları halkların ağının ütkümeyi nehil tesir edersin fikriniz çoğu davirden?
Dövür bilen bağlanışıklığı. Mesela kril hatını alıp görüldüm. Kril hatına geçilenle 30. yılların ahirlerine şunu Muman Merkezi Aziye Stalin'den korkup Rus ağalığından korkup şol kril elipini kabul etti dediler. Yönü şol dövürde istesen istemesen şol krile geçmeli bolyadı. Yani biz krili öğrenmeli olyadık. Sebebi bize hükmanı suratta Rus diline öğrediyadılar. Rus dili sapa geçiyadı. Her bir adam mektebe katmayan her bir adam Rus dilinde yazılım bilmeliydi, okavım bilmeliydi. Şeyle bir yazılmadık kanun vardı. Şimdi elbette hedir ol dövür değil. Biz ol ideyeden yani komünistik ideyeden ondan sonra kolonyal ideyeden çıkmalıyı öz milli medeniyetimizi, öz milli oku düzgünümüzü emele getirmeli. Şunun için hedirki edilen reformalar şu dövre layık deyip hasap ediyen.